Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Azo antoka fa samihafana eto marika fampitandremana isika teny an-dalana teny. Mampitandrina antsika izany fa tsy ho mora ny lalana ao aloha ao. Raha mitondra fiara lehibe ianao dia tokony hanova vitesy mba hananany fiara ery iakarana. Raha fiara kely no entinao dia mila ery bebe kokoa amin'ny motera mba hahatongavany soma tsara eny an-tampon'ny fiakarana. Ohatra mampatsi ahy izany hoe rehefa mandeha amin'ny lalana mankany an-danitra isika dia efa ampitandremana fa tsy mora mandraka hariva akory izany. Hiatrika zava-tsarotra maro isika eny an-dalana eny. Azontsika atao anefa ny miomana dia ny mieloha amin'ny fifandraisana tsy tapaka amin'i Jesosy. Eny, eo anatrehan'ny zava-tsarotra rehetra dia efa manomana lalam-kivoahan'i Jesosy. Nyraintsika izay any an-danitra dia manana vahaolana tsy tambo isaina ho antsika izay tsy takatry ny saintsika akory. Azo antoka ny fikarakaran'i Jesosy antsika. Izao mantsy ny voalaza hoe izay mandinika ny teny no ahita soa ary izay matoky an'i Jehovah no sambatra. Hoabolana toko fa enina ambin'ny folo ny andininy faharoapolo.
Ny soratra masina izay mampahiatra anao. Fianarana baboly ho an'ny ankizy.
Iarahana amin'ny feon'ny fanantenana. Miarabany ankizy rehetra, mino izay fa salama tsara ianao ao. Kanefa raha misy tsy salama dia mirary soso fahasalamana ao anao ny ekipa ny feon'ny fanantenana rehetra. Tamin'ny fandarana tamin'ny lasitsika dia nahafantatra fa nisy namorona izao rehetra izao fa tsy tongatonga ho azy. Iza moa ilay mpamorona rankizy? Andriamanitra. Andao verintsika kely hoe inona ary ny foroniny tamin'ny andro voalohany? Ny mazava. Ary tamin'ny andro faharoa? Ny habakabaka na koa hoe ny lanitra. Mahafinaritra fa mahatadidy tsara ny ankizy a. Ary ny manarako, inona ary o? Ireo zava-maniry rehetra samy araka ny karazany avy. Andro fahatelo izay. Ary tamin'ny andro fahafiry moa ny volana sy ny masoandro ary ny kintana. Izay mihitsy tamin'ny andro fahaefatra. Tena mahatadidy ny ankizy a. Hoay o, efa fantatsika ihany koa moa zavatra ny foronin'Andriamanitra tamin'ny andro fahadimy o. Inona moa? Ny zava-mananaina tao anaty rano rehetra, dia inona ihany koa? Ny voromanidina eny amin'ny habakabaky ny lanitra rehetra. Nataon'Andriamanitra isan-karazany avokoa izy ireny. Tena mahafinaritra e! Tsy mbola nifarana teo anefa ny famoronana nataon'Andriamanitra, mbola nitohy. Samia ary mihaino tsara daholo fa ho arahantsika nitohy ihany hoe inona indray ny foronin'Andriamanitra manaraka? Ndao ary alefasona manarilahy.
Mahagaga! Tantara narindran'ny zohanitra, andrenesanao ny mpanoratra, rilahy ary naridina.
dada sy ny eny a dada sy ny eny a fa misy inona ry be ma tantaraiko zavatra nareo
misy inona indray
zavatra mahagaga nefa tena nisy andraso vetivety a izy olo akanjo aloha a aza metsiketsika eo dada sy ny eny a
eny e
fa nisy inona indray ary tany ampianarana tany
asa
mahita ho tantaraina mihitsy koa ny ti bemity raha mato e
ehe ka tsy zaranao ary ve izy mba zavatra tsara ny tantarainy e
inona indray ary zany zavatra mahagaga olazainy zany
ehe tsisy mahalala fa sady tena nisy anio izy
aleo enona de ho fantatra
sy ny eny ô
ô
andriamanitra ny eny namorona ny olombelona
e
sady no hoariany tahaka ny endriny
iza noho ny teny anao an'izanytry be ma
mpampianatra anay satria izany nolazainy baiboly
ay toy an'le famoronana ny tantarainao ato amin'ny herinandro lasy zany a
zany mihitsy ry ny eny a sady ny olombelona hoy raha mise a nyvolavolain'andriamanitra tamin'ny tanany mihitsy de zay ho ny naharinany olombelona
ay
vovotany ho ny baiboly a de no fofonny fofonaina mahavelona ho no vavoriny a de tonga olombelona mananainy izy zany ve tsy mahagaga ary dada sy ny eny nefa tena nisy nge zany e
tena mahatalanjona tokoa zany anaka ary mahay mihitsy anety zanaki dady ty e
de tamin'ny andro fahafiry zany namoronany ny olombelona ary be ma
tamin'ny andro fahenina ary ny eny a
ay
fa zao a
tsy
ny olona ihany ny foronin'andriamanitra tamin'n'io andro fahenina io
fa inona koa
fa biby di isan-karazany a de ny biby fiompy isan-karazany biby rehetra na mandady izy na mikisaka amin'ny tany
andray ay va
reo biby rehetra ireo zany no ny foronin'andriamanitra melohan'ny olona raha azoko tsara ny teniny be ma
zany mihitsy ry dada satria nasain'andriamanitra nanjaka tamin'ireo zava-boary rehetra no foronin'ireo ny olombelona tena tian'andriamanitra manokana nge ny olombelona ary dada sy ny eny e
be ma
eny tompo
de inona indray zany no narian'andriamanitra taorianan'ny olombelona raha izany
de vita ny lanitra sy ny tany ka
ay
vitan'andriamanitra ny asa nataony de nitsahatr'andriamanitra tamin'ny andro fahafito
de inona ny nataon'andriamanitra tamin'le izy hoe nitsahatra ondry be ma
eny tokoa
zao ny tenenyny baiboly ry dada sy ny eny a
mehoana
satria ny andro fahafito ny nitsaran'andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay ny fironiny de nytany andro fahafito sy nanamasina n'izany andro fahafito izany andriamanitra
ay zay zany no herinandro voalohany indrindra nisy teto ambonin'ny tany e
zay mihitsy ny tenenyny ramosianay zany hoy no vakiny tao anaty baiboly de ho koa ramoseo hoe tady dio tsara fa nisy namorony izao rehetra izao fa tsy tongatonga ho azy
marazanyzany
tena marina tokoa zany anaka tena mahatalanjona tokoa mieritreritra ny fomba naharian'andriamanitra antsika raha matoa ô
eh zaraky ny teny zanakao e nefa tena nisy
andraso fa raha vao mbola mitantara tantara raha miseka momba ny baiboly de tantaraiko amin'ny dada sy ny eny
eny re anako
tantarao mihitsy
tena mahagaga tokoa raha ankizy ny namoronan'andriamanitra izao rehetra izao hoe nandritra ny eninandro ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra izy ka nita sy nanamasina izany andro fahafito nitsaharana izany izany tokoa no herinandro voalohany nisy teto an-tanindrakizy. Tsarovo mandrakariva ary fa nisy namorony izao rehetra izao dia ilay Andriamanitra. Raha vao mandiny herinandro ianao dia ny andro voalohany, ny andro faharoa, ny andro fahatelo sy ny andro sisa rehetra dia tsarovo mandrakariva dia zava-boary ny foronin'Andriamanitra tamin'izany.
Izanay izay mpamorona izao rehetra izao ô, avelany elikay, taio izahay ho mpankato sy anajanao eo amin'ny fiainanay. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy sy ny Vavaka. Amen.
Teo indray ry aloha ny fiarahantsika androany a teto amin'ny fandaharana ho an'ny ankizy dia mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Tena tompontsoa lehibe ho any fahafahako miaraka aminao indray ao anatin'ity fiaramianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Eliandry Amin'Tantsoa no mitafa aminao eto ary manasanao mba aharitra fotoana vitsimonja satria ahasoa antsika ny afatra izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ao anatin'izany fotoana fohy dia fohy izany. Milohan'izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao atao any sitraponinao ety an-tany takany any an-danitra. Misaotra anao satria miaza ilaina isan'andro ianao, mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay. Handinika ny teninao izay tompo, misaotra anao noho ny fahafahanay mbola manao an'izany, mbola miaino an'izany, mianatra an'izany. Mangataka anao izay mba hanazava ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny tian'io ity isika dia iresaka toejavatra anankiray izay lazain'ny Baiboly na ny tenin'Andriamanitra fa iseho amin'ny ho avy ary tsy ho ela izany. Raha miresaka isika hoe tsy ho ela izany dia araka ny fomba fijerin'ny Baiboly na ny fijerin'Andriamanitra no ilazanan'izany. Isika olombelona dia voafetra ny fotoana iainantsika noho ny nanekentsika hiaina miaraka amin'ny fahotana. Fa ilay Andriamanitra tsy voafetra dia tsy mba voafetra ny fotoana tahaka antsika. Raha miteny izy hoe tsy ho ela dia mifanaraka tsara amin'izay tena tiany ambara izany, ary mifanaraka koa amin'izay hevitra tiany ampitana an'izany amintsika. Isika rehetra dia samy tsy tompony ampitso, ny tanora vato mandondona hoy ny fitentsika malagasy, ary ny lehibe ny antitra dia tahaka ny hazo amorotevana, tsy fantatra izay ho lasa loha, tsy tompon'ny ampitso isika. Ary mety tsy ho ela isika dia hifarana ny andro iainantsika, na zaza na tanora na lehibe na antitra. Ny zava-dehibe ho antsika dia izao, ny mamitrana ny fiavanana amin'Andriamanitra isan'andro. Maro ny olona mino sy mihevitra fa natao hiatsara trano ny fiainana eto amin'ity tontolo iainana amin'ity tany misy antsika ity, ary ny faratampon'izany dia ny arivo fotoana feno fiadanana sy fahasambarana. Izany hoe tsy mihetsika eto amin'ity tany ity isika amin'izao toetoetra antsika izao dia hiatsara ny fiainana eto ary dia hipaka hatrany amin'ny ary fotoana feno fiadanana. Ireo manapahaizana rehetra amin'izao fotoana izao anefa dia milaza zavatra mifanohitra amin'izany, raha tsy ilaza fa tsy noho ny antony ara-tontolo iainana fotsiny isika izay vokatry ny nataontsika olombelona ihany. Tena tsara, tena tsara izany fananana fanantenana no ho afeno fiadanana izany, hoe hiatsara hiatsara izao tontolo izao. Tsara izany ary ho avy tokoa ny fotoam-piadanana, saingy tsy amin'ny fomba tahaka an'izany no ilazany baiboly azy hoe izao fiainana izao izao ihany no hiatsara tsy kelikely. Raha toa ka tsy nanaiky ny anota isika olombelona, izany hoe nankatoa an'Andriamanitra hatrany Edena, dia efa hatrany am-boalohany no niadana sy sambatra tanteraka. Saingy noho ny nanekentsika olombelona anaraka ny teniny Satana moa, dia izao iarahantsika mahita izao ny vokany. Laza mantsy Satana fa tsy ho faty ianareo na tsy manaraka izay lazain'Andriamanitra aza. Kanto izao hitantsika izao ny vokany: mpandainga sy mpamitaka hatrany amin'ny voalohany Satana. Mbola hevitra maloto feno lainga avy amin'ny Satana ny fampanantenana fa azo atao ny ahita fivoarana ho amin'ny tsara ary ho tonga amin'ny fiadanana tanteraka indray androany na milomano anaty fahotana aza. Ahoana hoy ianao no misy ny fiadanana ao anatin'ny tontolo feno vonolona fitaka matsiravina izay mitombo sy mihamahazo vahany isan'andro? aoka re tsy ino laingan'ny Satana fanondrony, aoka tsy anaiky ho fitahany fanondrony indray. izao no lazain'i Jesosy sy mikasika izay zavatra iseho mialohan'ny eviany indray amin'ny Lioka toko fafito ambin'ny folo ka ny andiny fa enina amby roapolo. Lioka toko fafito ambin'ny folo andiny fa enina amby roapolo. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia isy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Inona moa no toejavatra niseho tamin'ny andron'ny Noa? Nanao ahoana ny toetra ny olona tamin'izany fotoana izany ka nahatonga an'Andriamanitra handripaka azy ireo tamin'ny safo-drano? izao ny voalaza ao Genesisy toko fahenina andinin'ny fahadimy. Genesisy toko fahenina andinin'ny fahadimy: fa ny fisainan'ny olona dia ratsy ihany mandritra ny andro. izany no fisainan'ny olona tamin'ny andron'ny Noa, ary izany koa no hitantsika amin'izao fotoana izao. Amin'ndika teny hafa dia izao no ilazany azy: fa ny fisainan'ny olona dia niaratsy hatrany hatrany. Ry havana, tsy afaka hifanindran-dalana nao viana nao viana ny faharatsiana sy ny fiadanana. Sarotsaro mpiadanana no misy. Toy izao no ilazany ten'Andriamanitra nytoetra ny olona amin'izao fotoana izao, izay niseho koa tamin'ny andron'ny Noa ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, izao ny filazany azy: fa aoka ho fantatrareo izao fa any amparany any dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manoa raisy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza bea, tsy tiany tsara. Marina izany sa tsy marina? Miseho tsara izany amin'ny lafiny rehetra. Dia toy izany ihany: mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia halaviro. Ny toetra marikoriko an'Andriamanitra sy mahatsiravina indrindra voalaza eto dia ilay hoe manana ny endrika, endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ny endri ny velany, ny zavatra lazainy dia ohatra ny tena hoe zanak'Andriamanitra, tena kristianina mahafatrapo. Saingy tsy misy herin'Andriamanitra ho aminy, ary efa tsy misy heri ny fanahin'Andriamanitra ho amin'ny olona anankiray, dia tsy afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ny tiany ambara dia izao, milaza ho mivavaka mety maka any am-piangonana sy manao asa soa mihitsy aza, kanefa ny mifanohatra amin'izay lazainy mihitsy ny tena fiainany. Ary tsy vitsy ireo manao ny fivavahana kristianina ane ho fitaovana hamitahana ny hafa fotsiny ihany. Ry havana, noho ny fahotana dia tsy ho azo atao, tsy ho azo atao, ary tsisy nao viana nao viana zany hoe hampivoatra ity izao tontolo izao ity ho tonga ho amin'izany fotoam-piadanana feny fahasambarana maharitra izany, raha tsy ny fahotana mihitsy aloha no esorina tanteraka, ary izay no ataon'Andriamanitra milohany ametrahany ny fotoam-piadanana mandrakizay eto amin'ity tany ity. Ny fahotana mihitsy no esorina tanteraka. Tsy misy mahay an'izany anefa afa-tsy ilay namorona sy namonjy antsika. Ho avy tokoa ny fotoam-piadanana, ny fotoana fahasambarana, ary tsy handritra ny ary fotoana fotsiny izany fa ho mandrakizay. Saingy tsisy nao viana nao viany izany antitra anterina ihany raha tsy le vonina tanteraka aloha ny fahotana izay fahavalo ny fiadanana. Aoka zavatsara izay. Hoy ny voalazany ten'Andriamanitra hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Indroa miverina izany ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany, amin'ny Isaia toko fahavalo amby efapolo andiny faharoa amby roapolo sy ny Isaia toko fahafito amby dimampolo andiny faraiky amby roapolo. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Tsy mbandainga Andriamanitra raha miteny an'izany. Saritsarym-piadanana no omeny satana ny mpanaraka azy. Fiadanana santoka ihany. Ary mialatsiny aminao aho tompoko raha manohitra an'izany fiadanana izany amin'ny fiadanan'ny kisoa izay atavezina. Tsy fantany fa arakaraka ny inanany no atonga azy ho akaiky ny antsy. Dia izany mihitsy ny fiadanana omeny satana ny mpanaraka azy. Aoka tsy anaiky ho fitahany satana fanondrony tahak'izay nataony tamin'ny Eva tany Edena ry tompoko. Tsy afaka hiatsara velively ao anatin'ny fahotana ity izao tontolo izao misy antsika ity. Ny fiavian'i Jesosy irery ihany izay hamarana tanteraka ny tantarany fahotana sy ny vokany ny vaaolana azo antoka hiverenany fiadanana aharitra mandrakizay. Ko manasanao izay hanao safidy matotra fa tsy sabaka no marimaritra iraisana amin'ny satana sy ny fahotana intsony. Amen.
Yeah.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana
fiangano angezare lay fiaino mbaova fiangano ny hia ramonina
mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Dia faly tafahoana amin'ny tanora rehetra mpanaraka nyity fandaranay ity indray, ny zokinao Eliandre Mitantso sy ny namanao Andriambavonjerinay fo miaraka amin'ireo teknisianina mikirakira ny lafiny teknika izay mahatonga izany ho azontsika hienonan tsara. Fa milohan'ny hanomboantsika dia tiana ny manamafy amintsika isika tanora izay zatra mampiasa telefonina na eto Madagasikara na any ivelany mba hampiasa ny application AWR 360 be dia be ny tombontsoa azonao amin'ny alalan'io application io, na hijery video ianao, misy conférence ao, misy fijoroana vavolombelona marobe ao, misy fianarana baiboly mitohitohy ao, na koa ianao hamaky, misy koa ao na hiaino ianao, dia afaka miaino ireo fandarana vokarin'ny AWR amin'ny teny pirenena 30% ao anatin'izany ny teny malagasy. Dia engaviana ianao mba hampiasan'izany sy hizaran'izany amin'ireo namanao, fa tombo tsy ho be dehibe no azo avy amin'izany. Marobe koa nareo no manontany anay mahakasika an'ilay fanaovana asa fitoriana amin'ny alalan'ny telefonina. Efa mandeha izany amin'izao fotoana izao ary irahanay miasa mivantana amin'ireo teknisianina ny amin'nyivon'ny AWR ny Etazonia ny fampidirana ny teny malagasy. Alefa tsy kelikely izany rehefa mandeha dia mandeha tokoa, rehefa vita soma tsara dia milaza aminareo rehetra izay. Tsara dia tsara io fanaovana asa fitoriana amin'ny alalan'ny telefonina io. Application hafa indray izay azonao atao amin'izay ny manao asa fitoriana amin'ny alalan'ny tenanao manokana. Efa hodolon'ny fianarana hatramin'ny famaliana indray ny fanontaniana sarotra rehetra ireny dia efa ao daholo. Hitantsika amin'izany fa tsy mora koa ny mamadika an'izany amin'ny teny malagasy sy ny mampiditra an'izany mba ho azontsika ampiasaina aingana-diaingana. Mangataka vavaka satria ny zavatra ohatra an'izany a dia halan'ilay ratsy amin'ny endriny rehetra, ka dia mangataka vavaka izahay mba hahafahana mamita an'izany hatramin'ny farany. Mety ho gaga ianao hoe mangataka vavaka foana, fa inona moa no ilayntsika mihoatra lavitra noho izany, ary azonao omena ihany koa ny vavaka. Izay no ela fa mitohy ny fiarahantsika mianatra mamadika ny tetika asa nofinofy ho lasa zava-misy miaraka amin'ny zoky Andriambavonjerinayfo. Izy dia mpampianatra misotro ronono avy amin'ny oniversite ary manana traikefa be dehibe mihitsy tamin'ny alalan'ny fananganana orinasa samihafa, ary indrindra ny tolotsaina homenany mpianatra vo mivoaka amin'ny oniversite makasika an'izany. Mino aho fa efa vonona hanaraka ny toy ny fandarana miaraka amin'ny stylo sy ny kahie na ny karne tahirikevitra daholo sika, tsy adinintsika le kata karne tahirikevitra zay le kata k
karne tahirikevitra. Hanaraka tantara ihany koa isika rehefa avy eo, fa atỳ-mpanomboana dia arahantsika avy hatrany aloha ny toy ny torohevitra mahakasika ny fifantenana tetikasa nofinofy, satria ireny ange nofinofy dia ahoana ny famadiana an'ilay izy ho lasa zava-misy. Izay izao ilay fianarana ataontsika. Be dehibe ny tonga ao an-tsainao, iompiakoho ve, ambolo ve, ahoana ary? Dia mijery ianao hoe ahoana ihany izy ity? Dia manampy antsika ny zoky Andriambavonjerinay vao mba hahafahantsika mifantina an'ireo tetikasa nofinofo ireo hoe izy amin'ireo ary no atao. Dia mandray atsoratra mihitsy misy fanontaniana izay ho arahantsika rehefa avy eo amin'ny fomba fanovanana an'izy ireny hoe iza ary ny tena ataoko. Mila fahasahina izany, mila say manao safidy ampahendrena isika. Namana Andriambavonjerinay fo, inona indray ary ny toiny?
Ny fomba izay atoloko anao zany zao de efa natsidika teo, de tokony andalo sivana ireny hevitra ireny, ary lay fanontaniana apetrakao mikasika ny hevitra anankiray no sivana zay anavahanao ny ilaina sy ny tsy ilaina. De ataontsika hoe misy sivana voalohany zany zao rehefa eo daolo le hevitra rehetrarehetra, de oka ianao tsy anao ohatra ny sasany hoe ndeha ataoko atsapaka. Tsika tsy miaina am'zany kisendrasendra zany, satria misy olona manao an'zany mihitsy hoe ataony adolo zany le hevitra rerera de atao anaty satroka de de zay voaraiko ato zany no izy. Olona matahotra haka andraikitra ny manao an'ireny matetika, fa ianao tanora ho tompona andraikitra ianao no zany, de tokony hiatrika tsara izany sivana izany, ary tsy atahotra mihitsy, satria indraindray dia ohatra n'ilay fitiavana voalohany iny no misarika ny saina de tsy mety miala, de matahotra ny analana iny rehefa tafiditra ao anatin'ny sivana izy. Ka toy zao ny fombafomba n'ilay sivana dingana voalohany, sivana voalohany zany eto. Misy fanontaniana vitsivitsy reto zay ilana valiny isaky ny hevitra iray. Voalohany aloha, mikasika inona ilay hevitra? Mikasika inona ilay hevitra? Famokarana ve? De valinao eny na tsy? Zavatra ilaina andavanandro ve? Eny sa tsy? Raharambarotra ve? Eny tsy? Zavatra efa ataon'ny hafa ve? Eny tsia? Sampanasa hafa ve tsy mbola fahita amin'ny andavanandro? Eny tsia? Ilain'olona maro ve izy io? Eny tsia? Manana toerana tsara eo amin'ny tsena ve izy? Eny tsia? Zay zany no fanontaniana, andalam-panontaniana voalohany ahitana an'ireo fanontaniana maromaro ireo. Zay no mikasika la hevitra aloha. Faharoa, de jereo indray ny momba ny akora ilaina mba ho fanatanterahana la hevitra. Fanontaniana ary hita eto toerana ve ny akora ilaina? Eny tsia? Afarana ny velany ve ny ampahany na ny akora rehetra ilaina? Eny tsia? Tsy ilana fanamboarana fa azo ampiasaina vetrany ve ny akora ilaina? Eny tsia? Mora ampiasaina ve izy tsy ilana fahaizana manokana? Eny tsia? Ahitana azy ve eran-tany ary tsy miova firy ny vidiny mandritra ny taona zany na mandritra ny vanim-potoana lavalava? Eny tsia? Manana fifandraisana tsara amintsika ny tany hafa misy azy ve? Eny tsia? Misy akora hafa anampiana azy ve zay vo azo ampiasaina izy? Eny tsia? Toerana iray no misy azy rehetra sa toerana maro samihafa? Eny tsia? Azo atao ve ny manolo azy amina akora hafa raha ilaina? Eny tsia? Miankina amina vokatra avy amin'ny orinasa hafa ve izy? Eny tsia? fanontaniana fahatelo momba ny toerana ilaina mba hamokarana ilay hevitra. Mila toerana malalaka ve mba hanatanterahana an'io hevitra io? Lazao hoe firy eo no tokony habeny? Toerana voaaro tsara ve no ilaina? Voaaro amin'ny rivotra, voaaro amin'ny afo, voaaro amin'ny rano. Eny tsia, ilana fampiasana rano betsaka ve ilay hevitra trandrahana? Eny tsia. Ary ilana rano efa voadio tsara ve sa rano mikorina madio de efa ampy? Eny tsia. Mila fanarian-drano ve ilay toerana? Eny tsia. Ilaina ve ny fanorenana trano lehibe? Eny tsia. Akaiky tanàn-dehibe ve ilay toerana tadiavina? Eny tsia. Akaiky lalana ve ilay toerana tadiavina? Eny tsia. Tany lemaka de efa mety sa tsy maintsy avoana no anorenana ny toerana hiasana? Eny tsia. Faefatra, mikasika ny angovo. Mampiasa herinaratra ve ilay hevitra? Eny tsia. Mampiasa solika ve? Eny tsia. Mampiasa angovo hafa ve? Lazao hoe inona ilay angovo hafa zay mety ho ilaina? Eto zany dia somary zavaiko kely io resaka angovo hafa io a, mety hoe ny herindrivotra zay manodina helisy, na mety ho herindrano zay manodina turbine. Ka zay zany no ilana hoe azavaina tsara. Fanontaniana manaraka, sarotadiavina ve ny angovo ampiasaina aminy? Eny tsia. Satria mety ho angovo nuklear ohatra zany, zavatra sarotadiavina zany raha mbola eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fahadimy, momba ny fitaovana ilaina. Hita eto toerana avokoa ve ny fitaovana rehetra ilaina hitrandrahana ilay hevitra? Eny tsia. Afarana avy any velany ve ny fitaovana ilaina ampahany na izy rehetra mihitsy? Eny tsia. Ilana olona hofanina manokana ve mba hampiasa ny fitaovana? Eny tsia. Ilana fikojakojana manokana ve ilay fitaovana? Eny tsia. Mora tezaina ve ny fitaovana? Eny tsia. Mora ahitana fitaovana hanamboarana azy ve ilay fitaovana ho ampiasaina raha sendra misy fahasimbana? Eny tsia. Mety ilaina ve ny fanamboarana matetika ireo fitaovan'ireo? Eny tsia. Lafo vidy ve ireo fitaovan'ireo? Eny tsia.
Faly io daholo.
Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrinesanao an'ny Samina, Naritina ary ny mpanoratra. Basambasamba tsirendrika ny toromaso teto le tombo mandinika an'le kahie, nefa ny andro ty mamay be.
Ko raha tsinonako atoritory fahatany eto e.
Iza malala?
Efa mifo tsara zao ny saiko fa hafa ny taloha.
Ay,
vo maika aza nyvandravandra be masoko mandinika an'tiako.
Fa inona nefa tidini an'lahy ty e?
Mianadesonako.
Lesoninona koa no mba mahaliana ny tombo e. Ary tsy nanaraka an'le fandaharana mahakasika an'le fitrandrahana hevitra azo avadika ho lasa asa indray zany le zalahy ty? Za nefa mba nana tena hoe eo apotitry ny radio zay tombo mandray atsoratra.
Fa iza ny tary za sa elahy? Ary amin'ny firy moa zao oro zao ro jesy a?
tsy haiko a.
Za zao no nahazo tombony satria sady ny aino nandray atsoratra ary mbola mamerina mamaky indray.
Ay ve le izy ty vakeny tombo ty e? Dia ahoana letsy? Efa nazavainy teo ve le fomba fanaovana sivana amin'ireo hevitra be dehibe no soratana tao anaty kahie?
Nazavainy tsara mihitsy e. Misy fanontaniana tsy maintsy apetraka zany a isaky ny hevitra tsirairay hitanao.
Ay
ahafahanao manivana ka manavaka an'izay ilaina na ny tsy ilaina.
De inona le fanontaniana? De aiza no ahitana an'izany letsy a?
Misy moko ary aza taitaitra e. Efa voaraiko antsoratra ireo fanontaniana ilana valiny isaky ny hevitra tsirairay ahafahana manivana an'izay ilaina na ny tsy ilaina.
De inonavy letsy? Ndraso mihitsy ahalohaka toerana tsara andalianako azy. Zay
zay e.
Ay
a
alefaso ary
zava-dehibe dimy aloha zany no nyresahany. De isaky ireo zava-dehibe tsirairay ireo a de misy fanontaniana vitsivitsy tsy maintsy valiana mba hanampy anao anao an'le sivana.
De inona ho a le zava-dehibe sy le fanontaniana va le tiako?
Zao aloha tsy voavaliko manontolo amin'jesy zao teny zao zay voarayako tato fa ho azavaiko tsotsotra le izy de mba vakinynga ty ka ety av eo am'izay miraikitra tsara ho andoha nga ny fitadidiana azy.
Efa mijery anie za io e.
Eno i tsara ary
e eno a.
Ny zava-dehibe voalohany ilana valiny aminao zany de ny hoe
hoe
makasika ninona le hevitra tianao trandrahana. Famokarana ve de valianao hoe eny na tsy? Zavatra ilaina andavanandro ve eny na tsy? Raha raha mbarotra ve no karohanao? Zavatra efa ataon'ny hafa ve eny
na tsy? Mazava be kosa ny mamaly an'izany e.
Zay mihitsy e. De mbola misy fanontaniana hafy reo a ilana valiny makasika an'io zava-dehibe voalohany io fa mba hanjara n'lahy kosa no mijery tsara azy rehetra amin'ny fotoana mampilamina n'lahy e.
Fa nga ho jereko fotsiny fa ho adikako mihitsy izy ity mba hoay manokany e. Ohatra zany hoe anamboatra ronono soja matianina no hevitra hitako. De valiako arak'ireo fanontanin'ireo zany a ny momba ity ronono soja afakely tiako atao ty.
Azo olonahy tsara. FDB voalohany iny a de miditra amin'ny FDB faharoa tsika
hoe
jerena indray zany momba n'le akora ilaina ahafahanao manamboatra n'le ronono soja. De misy fanontaniana maromaro valiana ihany keo ao anatin'izay.
Ay
ohatra hoe hita eto an-toerana ve ny akora ilaina sa ahafarany avy any ivelany sy ny sisa. Valio tsara daholo indray ny fanontaniana ao anatin'io FDB faharoa io a.
Tena mazava tsara aloha treto.
Ny zava-dehibe fahatelo a de ny toerana amokarana an'le hevitra. Amokatra ronono soja zany zao a no hevitra hitantsika teo. Mila toerana malalaka ve ahafahana manamboatra azy? Ny abean'le toerana, ny fiarovana azy, mila rano ve izy, akaiky tanàn-dehibe ve no ilaina sa ahoana sy ny sisy e.
Tena amin'ny atsipirihany kosa ny fanadiadiana sy fanaovana an'le sivany zany a. Mahaliana letsy a.
Eno a. De ny faefatra mila jerena ihany ko ny makasika an'le angovo ampiasaina.
Ohatra hoe solika ve no ampiasaina sa herinaratra
sa angovo hafa mihitsy? De lazaina mihitsy hoe inona le izy a. So de tsy misy eto amintsika akory le angovo ilaina ka maty antoka eo fotsiny.
Ay
ehe, tsy mety ny asanjamba ny famanao kitoto zany e. So de hoe andao atao foana fa rehefa eo mahita ny toyany e. Ripadripaka sy miala maina io fotsiny.
Ary zay zany mahatonga an'le olona tsy tafavoaka na ihany koa tsy mahita ny anomboana an'izay ataony raha azoko tsara. Ilaina ny taridalana sala amin'izao tena manampy be reto fantaniana sivany reto.
Ehe, fa mila valiana tsara fotsiny a.
Zay aloha.
Ah, zava-dehibe efatra zany zao zay voaresakitsika teto zay. De ny zava-dehibe fahadimy zany a de mikasika an'le fitaovana ilaina. Misy fanontaniana maromaro ihany koa zany valiana makasika an'io fitaovana ilaina io. Fanamboarana ronoso za foana aloha no akatsika ohatra.
Ay, zay mihitsy.
De ohatra hoe ny fanontaniana apetraka hoe hita eto an-toerana avokoa ve ny fitaovana ilaina hitrandrahana azy io. Samy mila farana avy any ivelana izy rehetra. Samy ampahany. Mila olona hofanina manokana ve ampiasan'le fitaovana. Mora hitana fitaovana namboarana azy ve rasanatre ka simba le fitaovana. Lafo ve ny vidiny samanahoana sy ny sisy e. De mbola misy fanontaniana hafa ihany koa fa jereo tsara reo amin'ny kahereo e.
Eno a, misy hoeritreretina mihitsy ny fanatanterahana azy ry tomba. Atao ody risika le tsy fa misaotra.
Fa inona ny risika amin'ireo e?
Ka
ny manao an'ireto ary ny tena tsisy risikako. Fa zay tsy manao an'ireo sivan'ireo no mirisidrisim-pahatany. Ny hevitra hitatr' izay ary saika veryranjavona fotsiny na mpanofo ratsy fotsiny. Zao efa eto ampelatanana ny vaaolana ka inona indray e.
Ka zay anie le tiako lazaina fa tsy azo ny latsara ny fomba nylazako azy.
Ay vie.
Ie, fanafody irisihana ho amin'izay ilaina ho tanterahana anie zany e.
Eno a.
Fa tsy hoe zay tiana fotsiny. Ary tsy matahotra ny valin'ny sivana fa vonona hiatrika an'izany.
Tena zay mihitsy. Raha voavaly tsara daholo reto fanontaniana sivany reto. De mazava be tsisy fisalasalana ny ilaina sy ny tsy ilaina, ny tokony atao sy ny tsy tokony atao.
Ny fanatanterahana azy sisa no andrasana.
Andraso aloha letsy a.
Fa mbola misy iny
tsara ny dodina fa mbola tsy tapitra akory ireo zava-dehibe tsara ho fantarina anaovana sivana fa ho toy iza antsika.
Ay, ohatra e, mety hibelonga ambo izay mandony izay. Ny fanena teny an-dalana manko izay de saika indrana tsofa hono izy fa misy zavatra kely amboariny tatafara.
Tsofa?
Ye.
Raha ny fitadidiako anie to mbola tavela ao anaty korotanentanao anie izy iny e. Le avy nampiasaina tany ambany vohitra.
Eno marina.
Mbola ho tadiavina anie zany tsofa izany e. Sady vita soma tsara koa ny resakitsika teo e. Amin'ny manaraka indray mihenin'ny toy ihany fa atreo aloha ny lazaina.
Mba tsy te hizarany toy indray le tombo de manararoatra ny fahatongava belo mandondona ao ambaravarana tsy mijanonao de hoe.
Ka marina ary zany ko. Homany tsara mpenina sy ny kahea. Fa mba hanjara lany ray no mandray atsoratra de za ndray mimpanadina.
Tsy ola zany e.
Ho avo letsy ry belo fa aza maimaika. Tsy rijesy vo ay fa tsy mahandry tatana mihitsy koa le zalahy io ka.
Ela ve letsy de efa tsy mahandry tatana mihitsy a. Tsy mijanona mandona mihitsy le ty. Nefa le tsofa aza mbola ho tadiavina. Be lo mihitsy le zalahy ty.
Le zalahy izy ary le kely.
Oay, ay ve ne mbe ty fa tsy
fa tsy belo.
Azafady, azafady ry ny be marina.
O ratsy ny tantara.
Inoko fa alianantsika ny anaraka ny toyn' izay torohevitra izay izay no hamafisina tamin'ny alalan'ilay tantara kely teo. Ary tena ilaina tsy ho an'ny tanora ihany. Ary natatsaha ianao na mpiasa birao na mpitondra taksi na mpivarotra ninoninona mihitsy asanao hoe dia ilainao ireny torohevitra ireny. Mba fantatrao fa misy mpitarika orinasa izay efa lasa lavitra dia lavitra kanefa nanomboka tamin'ny famafana trano ny asany. Azonao atao izany manana nofinofy miainga avy aminy hoe asa tsotra izay heverin'ny olona maro ho ambany kanefa tsisy asa ambany izany. Afaka manonofy sy mamadika an'izany nofo izany ho lasa tena zava-misy iainany ny olona tsirairay avy. ary tsy manakidy zanona eo amin'izay fetra misy azy amin'izao fotoana izao. Angatao Andriamanitra hanampy anao mba ho afaka mifantina ireo tetikasa be dehibe ao an-tsainao ao ho lasa zava-misy. Izay ny mahasamihafa antsika amin'ny olona izay tsy mivavaka. Angatao Andriamanitra fa ho hitanao fa hanampy anao izy, hanomesaina anao izy. Dia mafisina ihany a, ialao ilay atsapaka rehefa mifidy an'ilay tetikasa, fa sahi mandray andraikitra mampiasa ny sainao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Dia aza atao saraka paosy na anaty kitapo kely ilay karneta herikevitra, ilay kata, mba hanoratanao, hitehirizanao izay hevitra rehetra tonga ao an-tsainao, satria rehefa voafantinao nge ilay tetikasa mety aminao dia mbola hisy tsirikevitra vaovao hatrany ireo ho tonga ao an-tsainao ao e, dia mila soratana izany ary afaka diniena mangina ny anatsarana azy. Efa nanavitra olona maro be izany fomba fiasa tsotra izany, tsy izany tompony izany fa nindramina izany. Hitako nety tamiko dia inoko fa mety aminao. Azo tokoa ny mitahiry hevitra anatina ordinaterany na ny telefonina, saingy mety ho very ilay telefonina. Vitsikio no afaka mitahiry ny asa nataony any anatin'ny rahona na ilay antsoina hoe cloud, ireo mpikirakira ny ordinatera sy ny telefonina dia mahalala an'izany. Fa ny sahazany rehetra ary mbola mety tsara dia ny fampiasana karne. Efa tena efa mihoatra ny 50 ny karne koa a, feno hevitra daholo, feno zavatra noetreretina ho atao daholo, satria na ny fandaram-potoana ho atao rahapitso azany dia mba soratanao koa mba tsy ho adino. Raha misy amintsika moa mitady fanontaniana na mitady fiofanana mihitsy makasika an'izay torohevitra momba ny fananganana orinasa madinika salatsalana izany a, dia azonao antsoina ny zoky Andriambavonjy Arnaifo. Afaka mame fanofanana izy ary eo izay nofaniny a dia efa manao fampiarana amin'izao fotoana izao. Azonao atao izany miantso azy makasika an'izay amin'nyreto laharana telefonina ireto: 033 67 271 76, 033 67 271 76. Izay ny ray. Ny anankiray dia Telma: 034 16 164 16 161 76, 034 16 161 76. Izay indray ary no azona tolotra antsika rehetra tamin'ny tianyoidi asa mandisy fotoana amin'ny toy ny fandarana anarahantsika ny toy ny torohevitra omena. Manao mandra-piona vetivety ny zokinao Elion Andriamitantso.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tafahoana mpifaliana indray isika anao ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra. Nylohateny hodinintsika ny dia manao hoe ireo mpanapaka tsy jiosy na koa jentilisa. Miaraba sady manasanao aritra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia tantara manan-danja manambentsika atakatra ny fifandraisany tamin'ny fiangonan'ny testamenta vaovao. Amin'ny lafiny maro ny fahadisoany zanak'Israely dia maneho sahady ny fahadisoana hitranga ao amin'ny fiangonan'ny testamenta vaovao. Tsy hoe tsara nony jiosy tao amin'ny testamenta taloha akory ny kristianina. Betsaka ny kristianina no malemy ary mamerina ny sasany amin'ny fahotany zanak'Israely. Inona ny fahadisoana nampitandriman'i Jesosy ny mpanaraka azy rehefa hanorina ny fiangonana kristianina izy ireo? Matio toko faharoapolo andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. fa jesosy ny antso azy akeo aminy ka nanao hoe fantatrareo fa niandrinany jentilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibe ny manapaka azy fatratra fa tsy mba ho to zany aminareo fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary zay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanompo nareo fa tahaka izany zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avitra isolony maro ny anarantsika fa nangataka mpanjaka ny zanak'israely ary nanimba ny fahasambarany sy ny fahombiazany zany saiky raha tsy avokoa noho ny teo alohany ny mpanjaka rehetra farany navelan'andriamanitra nentin'ny babilôna ho babo niala tamin'ny taniny jiosy nanampy azy ireo hiverina amin'andriamanitra sy hanompo azy indray io sahazy io nitovy tamin'izany ny zava-misy teo amin'ny fiangonana kristianina rehefa hahatonga mpanapaka ny romy constantin dia niova ho kristianina izy faaly tokoa ny kristianina tany amin'ny toerana rehetra tsy nampahoriny kristianina tsy ny roma tamin'izay fotoan'izay tena fitahiana tokoa zany nanomboka ny heritreritra nefa mpitarika ny fiangonana raha toa ka azony constantin ampiasaina ny fahefana mba aombiazan'ny fiangonana nisy ady lehibe ny samy kristianina nitranga tamin'ny taona telonjato taorian' jesosy rehefa tsy voavahan'ny fiangonana ny olana dia navelany ianao izany constantin mpanjaka ny roma izy tamin'izay fotoan'izay ary mpitondra faratampony fiangonana rehetra dia nanana fahefana mitovy taorian' zany nefa dia nanjary nahazo ny fahefana faratampony teo amin'ny kristianina ny mpitarika amin'ny fiangonana tao roma noho izany rehefa navelan'ny fiangonana amahany olona ny mpitondra tao roma dia nanjary ratsy ny toejavatra nipejy ny tantara ratsy indrindra teo amin'ny fiangonana kristianina dia niseho rehefa nanaraka ny fitsipiky ny olombelona ny fiangonana fa tsy ny lalàn'andriamanitra tadidio fa niankohoka tamin'ny sarinjavatry ny andriamanitsy izy ny zanak'israely ary nanomboka nanatitra ny zano ny fanatitra tamin'ireny sampy ireny toy izany koa tamin'ny fiangonana kristianina nanaraka ny lalàn'ny fanjakana tsy mihinon'andriamanitra ny kristianina no vonoany ireo izay nijanona ho mahatoky tamin'andriamanitra satria noheverin'ny roma ho fahavalo izy ireo lesina ho antsika ty amin'ny andro farany ny fadisoany zanak'israely sy ny fiangonana voalohany mila mifikitra amin'ny famarinany tenin'andriamanitra isambatan'olona isika na ikorosy ho amin'ny fanompotsampy aza izao tontolo izao izay koa no mamarana ny fotoanany rahantsika androany manantena mbola eona aminao ao amin'ny tony izao fandalinana izao mipiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.